pravidelnom čase v nedeľu po 18. máte na frekvencii 94,7 naladenú Bystrickú hodinku. Dnes ju budeme venovať vzniku Sásovej a Rudlovej, ale aj šlachtickému rodu prvého banskobystrického richtára Ondreja zo Sásovej. Samozrejme, tých zaujímavostí bude viac, ktoré vám dnes ponúkne opäť historik a môj dnešný host, pán Vladimír Sklenka. Vitajte u nás.
Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
Tak ako som avizovala, zamerajme sa teraz na vznik Sásovej a Rudlovej a opäť sa pýtam, či tam je pomlčka, alebo ide o dve samostatné časti?
V tomto prípade sa tiež jedná o dve samostatné časti. Každá dedina vznikla samostatne, aj Sásová a Rudlová. Už ich názvy vypovedajú o tom, ktorému majiteľovi alebo teda zakladateľovi patrili. Sásová, väčšina si myslí, že je podľa toho, že tam žili Sasy napríklad pomenovaná, ale v skutočnosti je to inak. Je pomenovaná podľa svojho majiteľa Mikuláša Sasa, ktorý bol synom prvého banskobystrického richtára. A vlastne on mal to príjmenie Sas, lebo prišli zo Saska a od toho je vlastne Sásová. Správne by sme mali inak hovoriť Sasová dedina. Slovenčina však dáva ľubozvučné dĺžne, takže je Sásová. A Rudlová má podobný pôvod názvu. To zase sa priženil do tohto rodu richtára Ondreja Richtár Rudolf, už vtedajší, ktorý si zobral jeho pravnučku a vlastne oni si vytvorili vlastný šlachtický rod, ktorý vlastnil Rudlovú a Kincelovú. A Rudlová vlastne je od toho Rudolfa, Rudolfova dedina, skrátene je to Rudlova dedina. Tiež by mala byť bezdĺžňou.
Odkiaľ siaha Sásová a odkiaľ Rudlová?
V minulosti si to poznali presne vlastne kvôli pozemkom poľnohospodárskym, ale ako sa začalo stavať sídlisko, tak to vlastne prepojilo tieto dve dediny ako keby do jednej. A pre predstavu poslucháčov, aby mali, že kde je Rudlová, tak Rudlová je postavená vlastne, sídlisko je postavené na dvoch tretinách chotára Rudlovej, ale len jedna tretina na chotári Sásovej, preto tí Rudlovčania sa na to tak sťažovali, keď sa zmenil ten oficiálny zmenil, on sa prestal používať, lebo sídlisko má oficiálny názov Rudlová Sásová, skratke sa používalo Rusa, ale už hovorovo vlastne sa začalo na konci 20. a 21. storočia používať sídlisko Sásová len. Ale už sa vraciame zase k tomu pôvodnému oficiálnemu Rudlová Sásová. Takže vlastne tá Rudlová je tvorená tými ulicami Tatranská, Starohorská, Rudhorská, tými najväčšími ulicami a časť, ktorá je na Sásovskom historickom chotári postavená, tak to sú ulice Beskidská a Karpatská v tej lokalite pri Starej Sásovej.
Po hudobnej pauze budeme pokračovať a budeme sa venovať šľachtickému rodu prvého banskobystrického richtára Ondreja zo Sásovej.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Po hudobnej pauze sme späť, počúvate Bystrickú hodinku, mojím hosťom je historik Vladimír Sklenka. Pán Sklenka, kto bol Ondrej zo Sásovej?
Nevieme, či bol zo Sásovej, lebo Ondrej bol vlastne prvý banskobystrický richtár, ktorý priviedol kolonistov. On ako ten prvý, ten lokátor, ktorý osídlil toto územie tými nemeckými hostiami zo Saska a Durínska, tak získal aj určité výhody. Ako aj sa stal doživotným richtárom od toho roku 1255, bol niekoľko desaťročí richtárom mesta Banská Bystrica a on získal aj určité majetkové domínium. A to majetkové domínium sa rozkladalo práve tam, kde je Sásová, Rudlová, Kincelová aj Kostiviarská Jakub. Ale najstaršou dedinou, vlastne takou hlavnou, sa stala tá Sásová. No a tá sa prvýkrát spomína v roku 1350 ako dedina rytiera. A tým rytierom bol označovaný ten spomínaný Mikuláš Sas, jeho syn, ktorý bol rytierom, bojoval vlastne v kráľovskom vojsku. A od toho vlastne tá Sásová sa stala tým základom vlastne tohto domínia a v tomto kvázi v úvodzovkách domíniu vlastne vznikali ďalšie tieto jednotlivé dediny, ktoré potom patrili vlastne tomuto šlachtickému rodu. Lebo richtár Ondrej mal dvoch synov, čo máme doložených, to bol Mikuláš Sas a Heinzmann. Podľa Heinzmanna sa napríklad nazývala Kostiviarska. Pôvodný názov Kostiviarske bol Heinzmannova, ale pre ňu sa používal aj názov Slovenská Ves.
Po hudobnej pauze budeme pokračovať na frekvencii 94,7. Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku.
BBFM, naše Bystrické.
Dnes sa venujeme Sásovej a Rudlovej, no a v tejto chvíli sa presúvame do časti, kde sú teda rodinné domy a je tam aj zaujímavý kostol, konkrétne kostol svätého Antona. Pán Sklenka, skúste nám predstaviť tento kostol, čím je výnimočný, či ide skôr o architektúru alebo významných správcov kostola, farárov?
Ten kostol je veľmi výnimočný. On patrí medzi najstaršie vlastne v rámci Banskej Bystrice. Dokonca sa porovnáva s farským kostolom Panny Márie. To už zachoval Jan Deršvan vo svojich spomienkach z roku 1563 zmienku o tom, že dokonca toto mal byť prvý farský kostol, ktorý bol na území mesta Banská Bystrica a kým si Bystričania nepostavili kostol Panny Márie v Mestskom hrade, tak dovtedy slúžil tento ako farský kostol. Podľa mňa je to skorej tak, že keď sa prestavoval kostol v Banskej Bystrici, tak využívali tento kostol ako farský, ale je nesmierne starý, zachoval si ten svoj gotický ráz. Doteraz sú tam vlastne tie gotické oltáre, gotický oltár svätého Antona a Pavla Pustovníkov je tam umiestnený ako ústredný a ďalšie gotické oltáre. V Stredoslovenskom múzeu sa nachádza dokonca z polovice 15. storočia oltár svätej Žofie, ktorý mal byť tiež umiestnený v tomto kostole. Sú tam ešte tie pôvodné vlastne aj portály kamenné vchodové, aj okenné tie kamenné. Pôsobí nádherne a zachoval si ten ráz takého historického vlastne tento kostol. On je kvôli tomu významný. Prvýkrát sa inak v písomných prameňoch spomína v roku 1350 ho máme doložený. Ale zaujímavosťou je, že keď je doložený v roku 1350, vtedy bol zasvetený Pane Márii a svätému Antonovi. A potom to patrosínium sa premenilo na patrosínium svätého Antona a Pavla Pustovníkov, ktoré doteraz vlastne ten kostol má.
Ako funguje tento kostol dnes? Na čo je využívaný prioritne?
Ten kostol si zachoval svoju funkčnosť a dokonca, pokiaľ viem, tam je aj fara. Vlastne to je stará Sasova má svoju farnosť, nová Sasova má svoju farnosť, vlastne sídlisko má novú farnosť a tu pán farár normálne pôsobí vlastne a stará sa o ten kostol. Mal som čest sa s ním stretnúť a on veľmi sa stará o ten kostol a aj podporuje tie aktivity ohľadne tej propagácie a udržateľnosti tej histórie toho kostola. Lebo tam by som ešte spomenul jedno meno zo Sásovej. To je taký významný Sásovčan Jan Kolár, ktorý pochádza zo sásovskej rodiny historickej Kolárovcov. A on sa stará o tieto veci, aby zdokumentoval, čo sa týka tejto starej Sásovej. Dokonca vytvoril dokumentačné centrum Sásova, kde zbiera aj fotografie, aj spomienky jednotlivých obyvateľov.
Po hudobnej pauze budeme pokračovať na frekvencii 94,7. Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Dnes sa venujeme Sásovej a Rudlovej.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Po hudobnej pauze sme späť. Mojím hosťom je historik Vladimír Sklenka. Aké sú tie tradičné povinnosti, možno čo sa týka zabezpečenia si životnej úrovne a práce obyvateľov tohto sídliska?
Keď hovoríme vlastne o historických dedinách Sásovej Rudlovej, ktorí tí obyvateľia tam žili, tak oni sa zaoberali predovšetkým roľníctvom, boli poľnohospodári. Neskôr vlastne v Sásovej dominovali tie remeslá ako tesári, murári, boli, že si chodili privyrobiť. Podobne aj v Rudlovej to tak bolo. Tam z tých rodín napríklad Sásovských už som spomenul Kolárovcov, ale sú tam napríklad aj rodina Lichých, to sú staré rodiny Rýsovci, ktorí boli v Sásovej. V Rudlovej je také priezvisko frekventované, ktoré je historicky doložené, napríklad Vigašovci. Všetci títo vlastne tam tvorili, robili a samozrejme museli platiť dane od toho stredoveku, platili ich mestu Banská Bystrica. Sásova mala jednu takú výnimku alebo takú špeciálnu daň, že ona platila daň, keď bol zvolený richtár. Čo by nasvedčovalo tomu, že vlastne ten richtár Ondrej vlastne, keď získal to územie, tak mali povinnosť vlastne tá dedina už odtedy vlastne odvádzať pri zvolení richtára, akože tie dane. No a ako čas išiel, ubiehal, tak sa vlastne začalo stavať to sídlisko Rudlová Sásová v 70. rokoch a výstavba začala vlastne medzi Starou Sásovou a Rudlovou. Tam musel byť asanovaný vlastne aj ten cintorín na hvorke Rudlovský, to bola taká asanácia. Ale výstavba sídliska vlastne nepostihla tak tieto historické dediny, lebo bolo stavané na novej pôde toto sídlisko a tie dediny ostali prakticky zachované. Sídlisko Rudlová Sásová sa stalo najväčším. Ono už keď bolo stavané, už to bolo v inej dobe ako napríklad sídlisko Fončorda. Tam bolo napríklad stanovené presne, že nesmie byť na veľkej ploche poľnohospodárskej postavené, preto máme také vysoké a sú tak natlačené tie činžiaky, hej, že ten priestor je taký, ako keby stiesnený oproti Fončorde a sú vysoké, hej, napríklad keď si pozriete niekoľko poschodové, hej, tam sú výškové, teda to bolo dodržané, takže to je najväčšie sídlisko, ktorý počet obyvateľov bude siahať už pomaly 30 000 vlastne, ako sa bude rozrastať.
Áno, podľa toho počtu, čo hovoríte, tak je to také mesto v meste.
Áno, ako je Fončorda, veď keď si zoberieme napríklad dve sídliska Fončorda a Sásová, to sú dve tretiny obyvateľov nášho mesta.
Čo sa týka názvu ulíc, vy ste mi spomínali, že Banská Bystrica je v tomto jedinečná a špecifická. Ako to je s tými názvami?
Áno, lebo kto príde do Banskej Bystrice, keď mu poviete Pieninská, Sitnianská, Fatranská, Javornická, tak tí, čo sa mierne vyznajú, tak vedia, že to je všetko na Sásovej, napríklad aj poštárky, že po týchto vrchoch vlastne sú pomenované ulice na Sásovej. Niekedy samozrejme Sásová mala inak pomenované ulice, ona sa volala Asmolová, bola, je teraz napríklad Pieninská, Golianová je Starohorská, preto hovorím pre tých mladších, keby chceli vedieť, Šmeralová bola Gerlachovská, Šmitkého Kráľovoholská. Takže vlastne ono došlo v roku 1991, po tom roku 1989 k premenovaniu týchto ulíc a tie ulice majú tento názov. Samozrejme, v iných častiach sa podľa iných kritérií pomenúvajú, napríklad podľa hornín a tak máme pomenované vlastne Banskej Bystrice tieto ulice. A už keď sme pri tomto názvoslovi, ešte mi napadla jedna vec. V roku 1984 sa uvažovalo, že sa premenuje sídlisko Rudlova Sásová na sídlisko Osloboditeľov. No a vtedy prišiel taký návrh aj s tými ulicami, že by sa mali ulice premenovať na ulicu Osloboditeľov 1, Osloboditeľov 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale našťastie to neprešlo, takáto uniformita, takže máme rôznorodosť, hej, a toľko vrchov a tých pohorí na jednom sídlisku, podľa mňa na Slovensku nemá žiadne sídlisko ako Sásová naša.
Takže aj v tomto je Sásová a Rudlová výnimočná, čo sa týka množstva vrchov a pomenovania vrchov okolitých krásnych hôr nášho Slovenska na jednom sídlisku.
To áno, a to ešte treba povedať, že oni ich majú aj reálne, veci, povedzme, pánsky
tie výhľady,
áno, je nad nimi, tam sa nachádzajú, vlastne tam boli nájdené vlastne už z praveku nálezy, hej, je tam tá jaskyňa Kaplnka, Netopierská jaskyňa, Hradisko tam máme, takže to okolie vlastne, ešte tie názvy ulic vlastne krásne zapadli aj do toho okolia, ktoré obklopuje Sásovu. A čo sa týka Sásovej, ešte poviem tú zaujímavosť, to málo kto vie, že Sásova nemala byť stávaná tam, kde je sídlisko Rudlova Sásova.
A kde?
No lebo o Banskej Bystrici sa uvažovalo vlastne už po roku 1945 ako o povstaleckom meste, že tu má byť ako také centrum a spojenie Banská Bystrica Zvolen. Teda ona mala byť stavaná ako je zaradovaniu Kráľovou ešte smerom na Zvolen a prepojenie. Až potom sa zbadalo, že potom by bola už asymetricky riešená vlastná Banská Bystrica, hej, to centrum by bolo úplne na okraji, tak potom sa vlastne to sídlisko, jeho výstavba prehodila sem na sever, pod Pánsky diel, aby bola, dá sa povedať pre poslucháčov, aby mali predstavu, aby bola ako centrálne v kruhu to námestie v rámci možností, hej, že aby bola obklopená Banská Bystrica takto.
BBFM, naše Bystrické.
Je pred nami posledný vstup, počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Mojím hosťom je historik Vladimír Sklenka. Rozprávame sa o sídlisku Sásová Rudlová. Aké sú zaujímavosti tohto sídliska? Čo by ste nám spomenuli a dali do popredia, do povedomia?
Ja by som ešte spomenul aj zaujímavosti tých dedín. Napríklad Rudlová, tá má tu jednu z najstrmších ulíc, ktorá sa aj volá Strmatá historická a vedie k tej zvonici, ktorú tam majú. Sásová má tiež zvonicu a je tam tá busta Milana Rastislava Štefánika, ktorá bola odhalená pri 20. výročí vzniku Československej republiky v roku 1938, ktorá je raritná tým, že nemá napríklad čiapku. Podobne v Rudlovej vlastne bola tiež umiestnaná v tom roku tá busta Milana Rastislava Štefánika. Oni museli byť po 45. odstránené, ale tí ľudia mali taký vzťah k tomu, že ich zachovali. A v Rudlovej sa predpokladalo, že sa nezachovala tá busta, ale urobila sa iná, ale dokonca sa podarilo mi zistiť, keď som bol na základnej škole Ďumbiarska, tak ho majú aj tam odloženú. Proste to spätie tých ľudí s tým prostredím vlastne bolo. A čo sa týka napríklad samotného sídliska, no tam tých zaujímavostí ako takých je menej. Samozrejme majú napríklad to hokejbalové ihrisko, čo tam je už tie nové veci, ktoré sú postavené, hej, to ihrisko na malý futbal. Ale napríklad ten potok, ten Jevšový hájik, hej, ten potok tade tieko, to bol ako taký ústredný potok. Dá sa povedať, že Sásová Rudlová je postavená v tej doline vlastne, ktorej sa nachádza vlastne ako keby, ktorou tiekol ten potok vlastne. Kadiaľ ide tá Rudohorská, to je taká centrálna cesta. Ale k tým ešte poviem zaujímavostiam. Rudlová, Sásová, oni mali napríklad vybudované kúpaliska, hej. Keď si predstavíme, že dediny, hej, za prvej Československej republiky okolo roku 1930 už mali kúpaliska. Rudlová mala vynikajúci futbalový klub a futbalový klub Rudlová, keď sa Rudlová Sásová stali v roku 1966 spolu vlastne súčasťou mesta Banská Bystrica, tak Rudlová potom sa stala, ju získali tento futbalový klub ČSAD, dopravný podnik, a po Dukle Banská Bystrica to bol druhý najlepší vlastne futbalový klub u nás v Banskej Bystrici. preto oni, aj tí Rudlovčania, to ihrisko majú také späté, lebo ho aj budovali vlastne, keď sa budovalo.
Ja by som možno spomenula ešte aj strednú odbornú školu pod Bánošom.
Áno, to je vynikajúca škola, to ako to, a venujú sa včelárstvu, čo ma zaujalo, keď som tam bol. To je veľmi krásna vec, že aj to včelárstvo rozvíjajú, ako keď mi to ukazovali, ako robia aj s tými jednotlivými náradiami, to bola nádhera sa pozerať na to. A že to ešte sa zachováva, lebo ten med je fakt dôležitý. On niekedy, napríklad, aby si posluchači uvedomili, keď sme nemali cukor, vlastne naši predkovia Slovania využívali med ako sladidlo. My sme dlho necukrili, vlastne to sa až neskôr začalo už v novšom období využívať cukor. Dovtedy bol med dôležitou surovinou.
Mojím hosťom bol pán Vladimír Sklenka. Ďakujem veľmi pekne opäť za zaujímavé a pútavé informácie, ktoré ste nám dnes priniesli a ktoré ste nadávkovali veľmi príjemným spôsobom našim poslucháčom BBFM rádia. Budeme sa počuť ešte v závere júna. Akú tému budeme rozoberať?
Tak ostaneme pri tej kostiviarskej a svätom Jakube, čím vlastne dokončíme tieto časti Banskej Bystrice.
Takže kostiviarska Jakub bude tá posledná záverečná časť, posledná júnová bystrická hodinka. Ďakujem veľmi pekne, prajem ešte pekný večer.
Ďakujem aj ja.
Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vás opäť v premiére v nedeľu po 18:00 v relácii Bystrická hodinka. Dovtedy sa majte pekne, do počutia.
BBFM, naše Bystrické rádio.